Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. UDMR consideră că legea anticorupție ar trebui modificată printr-un proiect de lege care să fie dezbătut în Parlament și nu printr-o ordonanță de urgență, cum intenționează guvernul. Președintele UDMR, Marco Belo, a criticat guvernul pentru inconsecvență, incoerență și pentru faptul că nu se consultă cu Uniunea înainte de elaborarea unor ordonanțe importante, Marco Belo.
Nu sunt de acord să ne trezim în fiecare săptămână cu modificarea unei legi importante printr-o ordonanță de urgență a guvernului. Aceste măsuri pripite duc la niște rezultate nefaste. Ar fi bine dacă Parlamentul ar fi consultat. Și nu-mi place și nu ne place ca guvernul să preia atribuțiile de legiferare ale Parlamentului.
Mai multe amănunte despre punctul de vedere al liderului UDMR Marco Belo peste câteva momente în emisiunea Actualitatea. Guvernul nu va fi remaniat, dar va fi restructurat, a declarat ministrul coordonator al Secretariatului General al Guvernului Șerban Mihăilescu. El a precizat că premierul Adrian Năstase a dat un răspuns clar în această privință și anume că nu va fi o discuție despre remaniere, ci despre restructurarea guvernului. Biroul Permanent Național al Partidului Democrat a decis cu unanimitate de voturi să recomande Consiliului Național de Conducere excluderea din partid a senatorului Viorel Pană. Vicepreședintele PD, Emil Boca, a precizat că prin conduita sa negativă și prin declarațiile făcute, Viorel Pană a produs daune imaginii partidului. În replică, Viorel Pană a afirmat că va solicita Consiliului Național de Conducere al PD un vot de neîncredere la adresa lui Traian Băsescu. Statul român trebuie să acorde despăgubiri de 4.000 de euro unui bătrân persecutat din motive politice de regimul comunist, potrivit unei sentințe pronunțate astăzi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit CEDO, Ioan Crișan este cetățean român născut în 1932. El a cerut Comisiei pentru aplicarea decretului privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 45 să confirme faptul că a fost persecutat din motive politice în timpul regimului comunist. Cum cererile i-au fost respinse de către tribunalele românești, Crișan s-a adresat CEDO, unde a avut câștig de cauză. Guvernul afirmă că va acorda 1,6 milioane de euro pentru planul de dezvoltare locală a comunităților de romi. Această sumă va completa cele 6 milioane de euro alocate în acest scop prin programul FARE. Iar românii care au plecat la muncă în Spania prin intermediul Ministerului Muncii au realizat începând din 2002 venituri care depășesc 22 de milioane de euro. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Armata americană a anunțat astăzi că forțele coaliției au capturat alți doi foști demnitari irachieni din era Saddam Hussein, aflați pe lista celor căutați de către Statele Unite. Cei doi se află la pozițiile 46 și 55 pe lista de 55 de foste personalități ale regimului de la Bagdad. Amândoi au fost președinți regionali ai partidului Baas. Doi militari americani au fost uciși și alți 7 răniți într-un schimb de focuri de armă petrecut astăzi în orașul irachian Fallujah. Purtătorul de cuvânt militar american, capitanul David Connelly, a afirmat că o forță neidentificată a atacat o unitate armate americane cu grenade reactive și armament ușor, David Connelly. O forță ostilă de mărime necunoscută a atacat forțele coaliției la Fallujah în această dimineață. Un soldat a fost ucis și al 7 răniți, a afirmat capitanul David Connelly. Americanii au ripostat omorând 2 din agresori și luând alți 6 prizonieri, iar între timp s-a anunțat decesul celui de-al 2-lea soldat american. Lupte grele și în Cecenia între forțele rusești și separatiștii ceceni. Acestea au provocat ieri și astăzi moartea cel puțin 10 militari ruși și rănirea altor 20, afirmă autoritățile promoscovite de la Groznei. Nu se cunoaște numărul rebelilor care și-au pierdut viața în urma confruntărilor. A fost vorba despre atacuri de gherilă ale separatiștilor, ori de atentate cu bombă. Premierii israelian și palestinian Ariel Sharon și Mahmoud Abbas au amânat o întâlnire programată pentru mâine pe tema examinării planului de pace pentru Orientul Mijlociu. Oficialitățile celor două părți au spus că amânarea se datorează unor probleme de calendar. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin la ora 20. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de IMAS, partidul de guvernământ a pierdut în ultimele 6 luni aproape 15% din opțiunile electorale ale cetățenilor. Pentru a treia oară consecutiv în sondajele IMAS, PNL rămâne partidul care se bucură de cea mai mare popularitate printre bucureșteni. De asemenea, într-o ascensiune spectaculoasă se află ministrul de externe Mircea Joană, în care, pentru prima oară, potențial electori au o încredere mai mare decât în Ion Iliescu și Adrian Stase. Materialele legate de ajutorul maternal, problemele privind sănătatea și taxa Radio TV au fost identificate de vicepreședintele PSD-ist Șerban Mihăilescu ca numărându-se printre cauzele de dată recente ale declinului PSD. Un fost deținut politic, Ioan Crișan, a câștigat un proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Pentru persecuțiile suportate în perioada comunistă, statul român urmează să-l despăgubească pe Crișan cu 4.000 de euro. Degetul pe rană l-a pus astăzi Marco Bello, liderul UDMR, care a spus că, și îl citez, nu ne place ca guvernul să preia cu atâta vehemență atribuțiile de legiferare ale Parlamentului. Nu suntem de acord să ne trezim în fiecare săptămână cu modificarea unei legi importante printr-o ordonanță de urgență, a spus Marco Bella, care, recunoscând relația conflictuală cu PSD în județul Covasna, l-a acuzat din nou pe prefectul local Horia Grama. Litigiul e cam același, viziuni diferite în retrocedarea unor terenuri și păduri. Multe, foarte multe idei trăsnite mai trec prin capul unor edile capitale. De pildă, ca așa zisă soluție la situația disperată a parcărilor din București, primarul sectorului 2 Onțanu a propus înființarea unor așa zise parcări de descurajare. Ele ar urma să fie amplasate la periferie și să fie destinate șoferilor care vin de la țară și nu prea cunosc bine centrul capitalei. Mișcări interesante prin Parlament, unde senatorii liberali Paul Păcuraru și Norica Nicolai și-au făcut publice conturile bancare de 24 și respectiv 27 de mii de dolari. Respectând indicația venită de la șeful său de partid, deputatul PSD Constantin Teculescu urmează să părăsească Parlamentul pentru a rămâne la șefia cecului. Căpșuniada dă roade. Potrivit unor estimări oficiale, muncitorii români care au plecat la muncă în Spania au realizat, începând din 2002, venituri care depășesc 22 de milioane de euro. Așa cum spuneam și cu alte prilejuri, calculul politic făcut de președintele PSD Năstase privind anticiparea alegerilor a fost unul corect pentru partid, deși profund cinic din mai toate celelalte puncte de vedere. Ține de natura evidenței că PSD e în descreștere de simpatie electorală și, pe măsură ce se avansează către cea de-a doua parte a guvernării, pierde procent după procent. În contul impopularității PSD trebuie puse nu doar erodarea la guvernare, ci și alte reacții, atitudini, gesturi politice, de la situația dramatică a pensionarilor la haosul fără precedent din sistemul medico-sanitar. Și se mai profilează 10.000 de disponibilizări cu persoane care, aruncate în șomaj, e de presupus că nu se vor număra printre votanții înfocați ai PSD. După cum veți putea auzi și din corespondența Andrei Pora, principalii beneficiari ai declinului PSD sunt PRM și PNL.
Sondajul de opinie al IMAS nu a fost realizat la comanda partidului de guvernământ și nici nu este pentru uz intern, afirmă Mircea Chivu, director de programe.
Ăsta e un serviciu pe care noi îl facem fără să li se comande și după aceea îl vindem. Și în general sunt aproape toate partidele.
Pe acesta înțeleg că l-au mai cumpărat și alte partide în afară de PSD.
Da, sigur că da.
Inclusiv partide din opoziție.
Da, sigur.
Lăsând la o parte acest aspect, datele oferite de sondaj nu surprind decât în câteva puncte. Cert este că PSD își continuă declinul, ajungând acum la 43,9%. Mircea Chivu susține însă că a compara cu luna decembrie, când PSD atingea un record de 58,8%, nu este relevant, acela fiind un scor obținut ca urmare a integrării NATO. Mircea Chivu.
Scăderea nu este chiar atât de spectaculoasă, dar ea este constantă. Deci mai ales în ultimile 2 luni a început un declin cam de 3-4% pe lună. Și după mine el se datorează în principal înrăutățirii stării materiale, situației materiale.
Declinul PSD este evident, iar factorul declanșator a fost întreținerea, la care s-au adăugat o serie de alte probleme care au nemulțumit populația. PSD a fost penalizat în special în mediul urban, aici popularitatea sa scăzând mult mai repede decât pe eșantionul general, spune Mircea Chivu.
Scăderea a fost mai întâi în urban, deci în urban a început să scadă înainte să scadă pe totalul eșantionului. Mă face să mă gândesc că pare că se datorează faptului că populația urbană a fost direct afectată de creșterea costurilor la utilități.
Sondajul realizat de IMAS arată că liberalii au înregistrat o creștere constantă, ajungând de la 14,1% în martie la 17% în mai. În același timp, procentele obținute de PD sunt fluctuante, desigur în concordanță cu repetatele scandaluri de la Primăria Generală, dar totuși în creștere ușoară, de la 8,6% în martie la 10,9% acum. Din acest punct de vedere, și UDMR poate sta liniștit. Cât privește PRM, acesta a reușit să se claseze pe poziția a doua. Partidul condus de Corneliu Vadim Tudor a câștigat în 3 luni 5,1%, fiind cotat acum cu 19,6%. Creșterea PRM are mai multe explicații și ele reies din coroborarea datelor legate de starea de nemulțumire a populației și de direcția spre care se îndreaptă România. Mircea Chivu spune că în PRM sunt de 5 ori mai mulți nemulțumiți decât în alte partide și de oameni care susțin că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
Înseamnă că, de fapt, de pe urma insatisfacției generale, a populației beneficiază în primul rând PRM-ul.
Pe de altă parte, cei care spun că mergem într-o direcție bună se află în proporție de 50% în partidul condus de Adrian Năstase. În ce privește repartiția partidelor pe regiuni, aici se respectă în linii generale rezultatele alegerilor. PSD stă ca întotdeauna mai bine în Muntenia, unde ar obține 55%, în Moldova 41% și cel mai prost în Transilvania 35%. Liberalii sunt mai bine plasați în Ardeal, 18,9%, în timp ce socialdemocrații în Muntenia. Partidul lui Corneliu Vadim Tudor obține cel mai mare număr de votanți din Moldova, 27,8%. Pentru capitală se dă o bătălie extrem de strânsă între liberali și partidul de guvernământ, ei fiind despărțiți de câteva zecimi, 36,7% și respectiv 36,4%. PD se află la o distanță mare de 20%, cu 11,7%, urmat fiind de PRM cu 11%. Pe de altă parte, în ciuda faptului că PSD a pierdut în mediul urban, el continuă să domine marile orașe. Un aspect inedit al sondajului IMAS este faptul că pentru prima oară Mircea Joană îi surclasează atât pe Adrian Năstase cât și pe Ion Iliescu în indicele de încredere. În sondajul IMAS nu s-a pus nicio întrebare referitoare la alegerile prezidențiale, considerându-se că aceasta este inutilă, atâta vreme cât candidații nu sunt clar precizați. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
PSD suferă de un deficit de imagine, a recunoscut astăzi Șerban Mihăilescu, unul din vicepreședinții partidului. Mihăilescu pune acest declin mai ales pe seama unor reveniri ale partidului asupra propriilor decizii, ceea ce a putut da imaginea unui partid ezitant. Sabina Fati.
Partidul de guvernământ recunoaște că are unele deficiențe de imagine, mai ales în urma scandalurilor din sănătate. Aceste deficiențe au dus la scăderea cotelor PSD de la 58% la sfârșitul anului trecut la 43% în această lună, după cum spune și secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu.
Este un element de natură să ne preocupe, nu de o manieră fulminantă, pentru că sunt convins prin măsurile care le vom lua că vom trece peste acest hop. Dar totuși au fost o serie întreagă de acțiuni care nu au fost foarte bine conduse și care dau o explicație logică acestei chestiuni. Mai ales în ultimele 2-3 luni au fost din partea noastră o serie întreagă de reveniri care întotdeauna nu îți dau imaginea de soliditate care se așteaptă de la o guvernare serioasă.
Șerban Mihăilescu, secretar general al guvernului, a contabilizat printre erorile asumate ale cabinetului Năstase bâlbuielile legate de plata ajutorului maternal, blocajele financiare și scandalurile din domeniul sănătății, dar și controversata taxă Radio TV, pe care domnul Mihăilescu o susține ca benefică, dar care va trebui plătită de toată lumea și de toate firmele, indiferent dacă au sau nu aparate de radio sau televizoare. Scăderea constantă în preferințele electoratului a cabinetului Năstase din decembrie 2002 până acum nu pune însă pe gânduri partidul de guvernământ, după cum sugerează secretarul general al guvernului, care susține că exemplele negative menționate s-au ivit din cauza problemelor de sistem, nu din cauza ineficienței celor care se ocupă de problemele sociale, de sănătate sau de informații publice.
Într-o asemenea chestiune nu poate fi atât de simplă. Aici sunt probleme de sistem. Și noi încercăm să rezolvăm problemele în cadrul sistemului care îl avem și în cadrul bugetului care îl avem aprobat. Nu este vorba de o persoană care are o vină deosebită în această chestiune sau nu.
Așadar, în România, de vină este sistemul, nu cei aflați la putere și care ar putea să-l schimbe. De aceea, cabinetul Năstase nu va fi remaniat, după cum spune secretarul general al guvernului Șerban Mihăilescu.
Nu vom discuta de remaniere, deci schimbarea. A repetat acest lucru, nu vom discuta de remaniere în sensul schimbării unui ministru sau altul, dar vom discuta de restructurare, adică o modificare a chestiunilor importante care le avem de făcut.
Restructurarea despre care vorbește secretarul general al guvernului a fost anunțată încă de acum un an, dar ea nu a fost pusă în practică nici la nivel central, nici în teritoriu prin schimbarea unor prefecți. Deși ministrul administrației publice locale a dat mai multe alarme false în acest sens. PSD nu pare interesat să-și refacă imaginea renunțând la oamenii săi incompetenți, șifonați sau cu afaceri dubioase. Partidul de guvernământ este mai preocupat de schimbări de vitrină, de aceea preferă restructurarea guvernului amândată deocamdată sine die, în schimbul remanierii sau discurs lui dur în locul măsurilor radicale. În această notă, secretarul general al guvernului s-a lăudat astăzi la conferința de presă a partidului cu pașii repezi pe care îi face Bucureștiul pe calea aderării la Uniunea Europeană. În acest context, Șerban Mihăilescu a vorbit despre unele modificări legislative care se vor face pentru ușurarea adopțiilor naționale sau despre banii pe care guvernul îi alocă proiectelor de integrare a romilor. Dar în afara acestor proiecte de viitor și a concursurilor de desene pe asfalt pe care le va organiza guvernul de 1 iunie, partidul de guvernământ și executivul nu par să aibă pe agendă rezolvarea concretă a problemelor legate de ineficiența din sănătate, corupția la vârf despre care vorbește periodic Ion Iliescu, independența justiției pusă sub semnul întrebării în diverse rapoarte internaționale și nu în ultimul rând, omnipotența baronilor locali ținuți în brațe de liderii PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Bâlbâielile domnului Năstase este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orescu.
Aproape nu cunosc declarație a premierului Năstase care să exceleze prin claritate, cum este în drept opinia publică să se aștepte din partea șefului executivului. Dimpotrivă, domnul Năstase excelează prin echivoc. Dar poate că niciodată mai mult ca acum, când abia votată de o lună legea anticorupție, ea urmează a fi modificată. De ce este vorba? Legea pretinde demnitarilor să facă publică averea de care dispun. Numai că legea a stârnit un val de indignare prin superficialitatea probelor pretinse demnitarilor de lege în acest scop, căci legea nu cere dovezi concrete pentru depozitele bancare de peste 10.000 de euro, tocmai cele care pot fi un indiciu de corupție. Domnul Năstase explică și de ce. Aflând valoarea exactă, spune domnia sa, mafioții ar fi tentați să-i răpească pe demnitari și să pretindă în schimbul eliberării, vezi, Doamne, o sumă corespunzătoare. În urma modificării anunțate, acest risc nu va mai exista. El mi se pare însă neglijabil în raport cu covârșitorul interes public de a se pune capăt corupției clasei politice. De unde supărarea demnitarilor, dar și a domnului Năstase care le-a ținut până acum parte? În prezent că și-a schimbat cu întârziere opinia, premierul se scuză. Am spus la momentul acela, declara sâmbătă domnul Năstase la Sibiu, că nici eu, nici colegii mei nu dorim să ne asumăm răspunderea morală pentru o astfel de acțiune. Care acțiune, spunem noi? Desigur, declararea exactă a depozitelor bancare. Dar, continua domnul Năstase, nu avem nimic împotrivă ca ea, la limită, să fie acceptată. Am citat din România Liberă din 26 mai. Nu dorim să ne asumăm răspunderea, dar nu avem nimic împotrivă. Ce să mai însemne și asta? De ce nu spune domnul Năstase pe șleau că a încercat să-și acopere colegii, dar că n-a mers pentru că președintele Iliescu s-a opus? Acesta este adevărul adevărat. Președintele Iliescu declara sâmbătă că modificările de adus legii anticorupție vor trebui să aibă în vedere depozitele bancare în integralitatea lor. Premierul Năstase a înghițit gălușca, cum se spune pe românește, dar vrea să apară totuși în public că o face de plăcere. Nu avem nimic împotrivă, spunea domnia sa, să discutăm despre îmbunătățirea acestei reglementări. Ce coincidență însă, căci decizia PSD de a modifica legea anticorupție vine tocmai în momentul în care partidele de opoziție PD, PRM, PNL pregăteau proiecte de modificare a acestui act normativ. De ce n-a discutat domnul Năstase cu domnul Iliescu în prealabil, adică înaintea votării legii în forma ei inițială? Și cu aceasta ne întoarcem vrând nevrând la capitalul de gafe al premierului în continuă creștere. Ca scuză, premierul declara presei ieri, am considerat că trebuie să dăm cât mai multe dovezi de transparență. Aceasta în timp ce tot ieri domnul Octavian Paler făcea în cotidianul reflecții usturătoare despre marele rol al prostiei în viața publică. Am stat zilele acestea și m-am gândit, adăuga premierul Năstase. Încă nu-mi dau seama cum vom proceda. Ori tocmai aici e problema, spunem noi. Întârzierea declarațiilor de avere aduce mari prejudicii de prestigiu clasei politice, prejudicii care ar fi putut fi evitate. S-a zis cu plăcerea și onoarea de a fi demnitar. Și atunci ce mai facem? Ne întoarcem la veșnica problemă a unei justiții funcționale sau și mai grav la vechea întrebare, este PSD în stare să instaureze o relație bazată pe cinste între politică și economie fără să-și sape propria groapă? That is the question. Vorba lui Hamlet.
Relațiile dintre filialele PSD și UDMR din Covasna rămân foarte încordate, existând mari șanse ca aici protocolul dintre cele două partide să nu fie semnat. PSD reproșează UDMR că ar avea pretenții absolutiste, în timp ce UDMR acuză comportamentul prefectului PSD-ist care ar pune bețe în roate inițiativelor consilierilor udemeriști. Situația pare fără ieșire, chiar dacă ambele tabere își pun formal speranțe într-un promis arbitraj la vârful partidelor. Petru Ionescu.
Deși UDMR susține guvernarea PSD în Parlament de la începutul actualei legislaturi, nu în toate zonele României există o colaborare mulțumitoare între cele două forțe politice. Astfel, în județul Covasna, prefectura și autoritățile locale alese, primari și consilieri, se află într-un perpetu conflict, fapt pentru care în acest an nici nu a fost semnat vreun protocol între UDMR și PSD pe plan local. Liderul UDMR, Marco Bello, recunoaște că situația din Covasna este conflictuală și că nu se poate rezolva pe plan local, fiind nevoie de intervenție de la centru. Liderul UDMR preconizează ca formațiunea sa să aibă o întâlnire pe această temă cu PSD în următoarele două săptămâni. Marco Bello.
Am preconizat o discuție la nivel central și n-a avut loc această discuție, deci nu se va rezolva problema, așa se pare, la fața locului. Cu vom avea o dezbatere privind problemele județului Covasna, fiindcă, într-adevăr, relațiile sunt conflictuale și, fără o intervenție a conducerilor centrale, nu vom reuși să rezolvăm această problemă. Acolo sunt lucruri foarte serioase, deci aș vrea foarte repede. Să vedem dacă reușim deja săptămâna viitoare, oricum în două săptămâni să facem această discuție.
Deputatul PSD de Covasna, Adrian Cășuneanu, susține că nu se poate ajunge la o înțelegere cu UDMR pe plan local, deoarece formațiunea etnicilor maghiari vrea să acapareze toate funcțiile de conducere în administrația locală, pe care și așa o domină copios. Adrian Cășuneanu.
Condițiile pe care le pun ei pentru încheierea protocolului sunt de neacceptat. Vor să încheie protocolul, dar să ocupe cât mai multe funcții publice, să fie schimbat prefectul, să fie schimbat secretarul general al prefecturii și așa mai departe. Instituțiile publice sunt subordonate primăriilor și consiliilor locale, care aici sunt dominate în proporție cam de 85% de UDMR.
Pe de altă parte, deputatul UDMR de Covasna, Marton Arpad, susține că de fapt PSD recurge la un fel de purificare etnică timidă în ceea ce privește ocuparea funcțiilor în administrația locală.
În județul Covasna există o populație de 75% maghiară și tindem să avem în funcții de conducere 25%. Iar procesul este în continuu, fără nicio întrerupere. Am mai dorit să se întrerupă și acest declin total. N-aș dori să folosesc cuvinte cum se obișnuiesc de alții, purificare etnică la nivel de instituție, etc., etc., dar avem și această dorință. Ei, domnul Cășuneanu are alte dorințe și evident că lui îi convine să rămână totul așa, fără să se respecte legalitatea în județ.
Farfad acuză prefectul PSD că nu permite înființarea unor asociații care să administreze suprafețele private de pădure. Oricum, prefectul PSD de Covasna blochează toată activitatea în județ, atacând în instanță toate deciziile primăriei, cum susține deputatul UDMR.
În județul Covasna, mai toate deciziile autorităților locale au fost atacate în instanță. Practic, au înghețat întreaga activitate. Orice decizie se ia la nivel local, imediat este atacată de către prefect.
Martin Arpad susține că formațiunea sa nu are decât revendicări absolut normale. Martin Arpad.
Adevăr, noi avem niște dorințe aproape inacceptabile pentru domnul Cășuneanu, domnul Brama Horea. Una dintre dorințele noastre mari de neacceptat este să se retrocezeze o bucată de 500 de hectare de pământ care au fost trecute în domeniul public al statului, pe care domnul Brama Horea refuză să se retrocedeze foștilor proprietari.
Dar deputatul PSD Cășuneanu consideră că aceste cerințe sunt absurde și în consecință crede că nu este nevoie de niciun protocol momentan în Covasna, pentru că altfel situația s-ar schimba în favoarea UDMR. Adrian Cășuneanu.
În ipoteza în care ei nu își schimbă atitudinea și față de serviciile publice descentralizate și față de colaborarea pe care trebuie să o aibă cu PSD Covasna, vor merge așa, fără protocol, pe înțelege punctuale.
În următoarele două săptămâni sunt așteptate discuții la București, la nivel de lideri, între PSD și UDMR, pentru rezolvarea acestei situații. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Astăzi a avut loc cea de-a doua și ultima zi a workshopului cu tema Jurnalismul de investigație, punte către transparență, experiența românească și americană. Una din ideile emanate de acest, să-i spunem, atelier a fost aceea că principala frână pentru jurnalismul de investigație din România sunt patronii și editorii de presă care, de teama pierderii unor reclame aducătoare de profit, se lasă adesea greu convinși să publice reportaje incomode. Tania Radu.
Cea de-a doua zi a seminarului despre jurnalismul de investigație a confirmat, mai mult chiar decât era de sperat, afirmația de luni a ministrului Vasile Dâncu, cum că această specie jurnalistică este încă în fază de constituire în România. Jurnaliștii întorc însă mănușa și numesc exact obstacolele de care se izbesc în munca lor. Ștefan Cândea, de la Centrul pentru Jurnalism de Investigație.
Prima repriza unui editor este, îi propune un subiect mai mare, este nu o poveste care nu interesează publicul. Acest pretext că povestele de investigație nu aduc bani și nu sunt conectivele pentru public, sunt doar un pretext. Dar pretextul acesta este folosit pentru a evita o situație de conflict cu politicienii și cu principalii sponsori, deci cei care duc publicitate în ziare sau la televiziune.
Problema a fost sesizată rapid de oaspeții americani. Stephen Simons, producător la canalul CNN International, crede că managerii de presă din România nu sunt conștienți de beneficiile pe care le pot obține de pe urma investigațiilor de presă. Cred că problema principală a jurnaliștilor de investigație de aici este că șefii lor, editorii de media, nu sunt interesați de acest gen. Ceea ce, în opinia mea cel puțin, reprezintă o neînțelegere. Pentru că organizațiile de presă și șefii lor ar trebui să înțeleagă că pot câștiga bani din jurnalismul de investigație. Bănuiesc că acest lucru nu e tocmai bine înțeles. Aș fi foarte bucuros dacă această conferință, acest seminar, va fi arătat cu claritate că atunci când când definești jurnalismul de investigație în termenii unei bune conexiuni cu problemele reale ale comunității locale, cu acele teme care chiar afectează viața de fiecare zi a oamenilor, primul efect este asupra oamenilor, dar al doilea este asupra presei însăși, asupra ziarelor sau posturilor de televiziune. Acestea ajung să fie mult mai citite, mult mai privite, ceea ce le poate aduce câștiguri. L-am întrebat pe Stephen Simons dacă acest mod de a